Halo semua, lagi dengerin podcast Al Minggu bareng gue Adriano Kalbi. Dan selamat bagi para bagi para pemilih yang presiden yang diidolakan menang. Waduh, diidolakan yang dipilih menang. Kayaknya gue mau bahas deh. Sebetulnya gue gak bahas sih. Kesannya gue kayak artis-artis papan atas yang jahat banget, semua pada menghina pilihan aku. Padahal kan aku juga punya pilihan pribadinya. Apa ya, gue mau bilang gimana ya? Gue sebetulnya gak pengen. Tapi ada sebetulnya orang dekat waktu itu, sebetulnya kan memang lingkungan gue itu deket dengan hal-hal yang begini-begini lah. Yang sebetulnya gue gak gitu tertarik. Gue tuh senangnya bercanda aja. Gue gak gitu merasa bahwa oh gue tuh berisi dan gue tuh punya wawasan luas. Karena bodoh sih, gue sih sekolah gak pernah ranking ya. Gue gak pernah ranking dan gue gak ngerti kenapa orang-orang mau dengerin gue. Gue gak pernah ranking, gue gak pernah berprestasi. Anjir, ijazah kuliah gue juga ya ampun, lulus pas-pasan. Mungkin kalau IPK Indonesia 2, berapa lah. So gue gak pernah merasa gue itu pinter. Tapi entah kenapa kayak, oh ya Dri, tapi pendapat lo bisa didengar. Lalu gue banyak terjebak, gue bilangnya terjebak sih dengan lingkungan yang pilihan politiknya sangat berbeda lah dari gue. Nah waktu itu gue emang ini kebetulan sahabat deket banget malah. Dia saking kecewanya sampai gue disuruh duduk. Anjing, jelasin kenapa lu begini gitu. Sampai dia gini, tapi lu tahu gak sih, lu tuh mewakili orang-orang yang berpikir ada yang kecewa sama lu. Ya memang cukup rame. Gini, yang ngatain gue sih gak serame itu. Lebih banyak yang ngebully gue pada saat gue ngatain siapa tuh, yang viral di sosmed gara-gara jalanan Lampung belubang-belubang tuh. Ya lebih rame itu, gue gak mau ngangkat lagi, ntar lebih rame lagi. Gue gak pernah berusaha menaruh kebenaran. Gue I'm just saying it because it's funny dan and it's hard to be funny. Kayaknya kalau funny-nya contains, kalau kelucuannya mengandung kebenaran, itu kebenarannya harus sesuai dengan konsensus gitu, which is, yang gue juga gak tahu konsensusnya tuh apa. Tapi kalau sekarang kan udah kepilih nih versi quick count dan kayaknya udah ini, jadi bukan masa kampanye. Mungkin gue akan berusaha menjelaskan runut pikiran gue yang sangat terbatas. Dan ya kenapa pilih, kenapa gue jatuh pada pilihan itu. Wah, ini edisi khusus nih. Jadi semua, tadinya gue gak ngerti. Ini flashback dulu, ini mulai balik ke 2017 pada saat Pilgub DKI. Wah, anjir balik. Gue lahir di DKI dan memilih Pilgub tahun 2017. Tahun 2017. 2018 nih, sorry, 2018. Nah, meskipun waktu itu tidak jatuh, gue gak milih gara-gara gue gak kedaftar dan harus ribut di TPS di jam terakhir, gue ngerasa bahwa pada saat itu ya pilihan gue milihnya Ahok, of course dong Ahok. Karena memang waktu SBY, term SBY 2 itu, Jokowi itu kayak wah, sebuah angin segar.
Apa ini?
Iya, mau kemana? Bangsat. Lucu nih, jangan dikat. Apa lagi nih? Jadi gue milih Pilgub DKI tahun 2018. Gue di DKI dan tapi nggak bisa milih. Tapi waktu itu pilihannya Jokowi Ahok tuh tahun berapa ya? Jokowi Ahok. Memang Jokowi tuh kayak wah, sebuah angin segar dalam perpolitikan yang mukanya udah itu aja. Tiba-tiba datang nih pengusaha dari Solo dan teman baiknya jadilah. Nah di situ tuh udah mulai tuh kayak isu-isu rasisme lah, gue harus bilang isu-isu SARA yang keluar bahwa lo harus pilih yang lain. Kalau pilih Jokowi, nanti Jokowi jadi presiden, Ahok bakal mimpin Jakarta, dan masa kita dipimpin sama orang yang agamanya beda. Saat itu gue gak pernah mikir emang kenapa apa dan segala macam. Dan emang bener kejadian, ternyata Jokowi term 2 tahun dan dia 3 tahun apa 2 tahun apa 3 tahun gitu. Terus dia 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 pergi. Nah, abis itu 2017 nih. 2018. Nah, 2018 dia itu lawan Anies. Nah, waktu putaran pertama satu PDIP motornya lihat lu. Kilas balik dari gubernur DKI sampai presiden sekarang.
Siapa gubernur paling jelek?
Gubernur paling jelek.
Paling berantakan, gubernur DKI paling wadaw.
Yang kemarin tuh juga berantakan tuh sebelum Jokowi siapa?
Yang ya itu.
Kumis siapa? Kumis.
Itu malas gua bilang.
Siapa namanya?
Depannya F.
Foke. Dengan campaign lain.
Itu apa Anies?
Para Foke lah.
Iya itu. Dia yang ngomong ya.
Enggak apa-apa dia udah enggak valid. Kalau ngomongin Pak Anies dia pasti gubernur lagi. Dia pasti gubernur lagi, gue yakin. Nah, abis itu ini gue lagi cerita nih mendongeng terhadap anak-anak. Oke, ada abis itu Ahok lawan Anies. Nah, pas putaran pertama masih tenang-tenang tuh karena masih ada suaranya AHY. Lolos ke putaran kedua. Nah, begitu putaran kedua terjadilah pergerakan masyarakat fundamentalis yang masif banget gara-gara wah ada tipu daya. Gue gak bisa bilang hasil rekayasa ya, tapi menurut gue gak bilang itu, gue bukan orang yang bilang gini, itu karena ada yang rekayasa makanya orang marah. Kalau gue stance-nya sebetulnya Ahok gak pantas ngomong gitu, itu stance gue, karena menurut gue Ahok tuh merupakan contoh lah buat orang-orang. Nah, abis itu dia kena Anies jadi gubernur. Nah, gue nih akhirnya memutuskan untuk golput di pilpres gara-gara gue udah happy banget dia sama Mahfud, terus last minute dia tuker Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin itu adalah tokoh salah satu yang menginisiasi untuk penangkapan Ahok. Gue tuh ngomong gini aman gak sih? Aman lah ya, udah lewat ini kan aman. Bangsat, campers gue kayak aman anjir. Jokowi lawan Prabowo pada saat pengumuman wakil mestinya Mahfud, berapa detik sebelum diumumin Mahfud udah di pinggir jalan, dipanggil lah Ma'ruf Amin. Wah anjing, gue langsung I lost hope in politics, lalalalalalala. Banyak nih yang marah sama gue, lu tuh bang 5 tahun yang lalu putus asa politik, gak mau dipanggil Presiden Jokowi, sekarang lu ikut gini-ginian. Gue waktu itu sebetulnya dipanggil apa gak dipanggil, sebetulnya gue ada kesempatan untuk datang yang ada komedian-komedian itu, tapi gue tuh gak mau datang karena gue benar-benar marah dan kecewa. Wah kecewa lah. Kok bisa-bisanya gue pilih yang lawannya si fundamentalis ini, tapi dia malah menggandeng salah satu inisiator untuk menganggap ini. Aduh. Terus abis itu gak lama menterinya Menhan ditunjuk lawannya dia. Anjing, ini mah gak pernah kejadian dalam dunia politik. Masa demokrasi gak ada oposisi? Ya whole narration yang pernah lu dengar hari ini. Oh, masa gak ada oposisi mau jadi apa negara kita? Dan gue bete banget kayak anjing, lu udah mecah belah di bawah ternyata di atas temenan. Gue gak, pengertian politik gue waktu itu sampai di situ doang. Udah gue gak ngerti apa-apa lagi. Nah, begitu masuk pilpres yang sekarang nih, sebelum pengumuman wakil, semua kayak, oh ya siapa lagi kalau Prabowo adalah karakter yang kemarin, terus gue gak suka banget sama yang jadi gubernur, pilihan gampang gue udah jatuh ke 3 aja. Tapi memang pas 3 itu kan, gue gak punya masalah sama Ganjar, gue kayak masalah sama ibunya. Sama yang di belakangnya dia itu, dan yang keviralan presiden di bully-bully dan apa tukang bakso whatever apapun itulah. Gue mulai gak ngerti tuh. Sebelum itu juga kan banyak kayak desas-desus tentang menteri-menteri kabinet sekarang dipenuhi oleh orang-orang Jokowi, orang-orang yang kayak framing tentang bahwa presidennya haus kekuasaan tuh besar sekali. Sampai ada kejadian Setia Novanto. Setia Novanto. Setia Novanto lo inget gak yang korupsi tuh pura-pura nabrakin mobil sakit apa gini. Gue tuh emang hidupnya beruntung sih. Gue kayak gue gak ngerti tapi gue ketemu orang-orang yang oke bisa ngasih jawaban gitu. Dan orangnya asik-asik. Gue gak ngerti sampai ketemu karakter yang namanya Bambang Pacul. Of course dong gue... Ini, pokoknya ya, pokoknya kalau dulu dengerin podcast gue tuh tentang menjilat ludah lu sendiri. Apapun statement yang lu gue ucapkan pada saat itu cuma valid karena pengetahuan gue cuma segitu. Lalu bertambah lagi dan oh ya kayaknya nggak valid ya kemarin. Jadi emang ini, anjing itu ada yang marah-marah sama gue. Emang nggak bisa dipercaya omongan lu anjing. Ini anjing. Kayak lah kenapa gimana? Dan gue waktu itu mau merespon juga anjing. Ntar aja lah kalau udah kepilih. Nah. Orang-orang Jokowi haus kekuasaan banget. Tapi di lain sisi kok kayak partai kayak gini. Gue kebetulan ketemu Bambang Pacul. Of course ketemu Bambang Pacul tuh dengan pengetahuan. Mahfud juga termasuk orang salah satunya orang Jokowi. Mahfud ngomongin tentang pembatasan uang kartal dan perampasan aset. Dan klip viralnya itu terkenal banget. Dan kita nih Korea Pak, petugas partai. Nah disitulah gue kenal istilah petugas partai. Oh ada tuh ternyata. Memang Setnov, jadi dia itu juga cerita. Gua nggak tahu, gua have no problem dengan Bambang Pacul, tapi gua rasa gua seneng banget. Tapi kayaknya kalau gua bikin organisasi, ini bukan anggota yang katanya dia udah mau pensiun, nggak tahu juga. Ini bukan anggota yang anjir nih bisa meruntuhkan keagungan partai gua. Abis itu dia bilang petugas partai. Dia cerita bahwa ya Setnov mah ya Korea banget. Mana ada orang pura-pura sakit atau kepentok atau apa gara-gara ini. Kayak oh sekarang nih ada yang kayak gitu tuh. Maksudnya ya Korea-Korea partai gitu. Maksudnya memang ditugaskan. Gue gak bilang untuk korupsi. Tapi ya gitulah pokoknya. Gue gak ngerti lah. Gue rasa mungkin partai itu kayak talent management tapi lebih parah lagi gitu. Tapi kalau talent management itu nyariin job orang jelas potongannya dan kita emang kontrak profesionalisme. Partai ini gue gak ngerti. Partai itu sebetulnya apa sih? Ini benda yang harus kita lihat. Gue gak ngerti duitnya dari mana dan gimana cara duitnya. Yang gue tahu adalah kayaknya mereka yang mengkampanyekan kader-kader ini. Lalu pada saat menjabat ya lu balikin dong apa yang lu pakai dengan interest dan apa. Atau enggak kita punya suara di sana lalala dan segala macam. Baru gue kayak oh. Begini tuh, jadi setiap koalisi presiden punya kabinet partai, kabinet itu cuma dicomot-comotin sama koalisi-koalisi partainya. Ini yang bikin gak gerak, ini yang bikin karena banyak interest kan, maksudnya lo ada interest partai tapi ada interest negara, terus gimana kapan mau majunya, kapan bingung ya. Nah pas di sini gue akhirnya baru paham yang disebut orang-orang Jokowi itu ternyata oh ini Jokowi lagi berusaha melawan yang punya partai tuh. Oh makanya dia tempatin orang-orang yang non partai. Jadi kayak oh ini tuh narasi diganti orang-orangnya Jokowi. Ya termasuk Mahfud, termasuk Prabowo, termasuk Sri Mulyani, Retno. Itu jagoan-jagoan gue sih. Erick Thohir, Muhammad Lutfi udah bukan Mendak tapi dia salah satu yang gue suka. Baru oh begini toh cara mainnya. Wah, mungkin gue pasti salah, pasti ada, oh, jangan bang itu orang partai. Pokoknya intinya kayaknya ada pertarungan tentang petugas partai dan haknya presiden. Nah, sampailah kita di pemilu tahun ini. Di pemilu tahun ini, gue juga tadinya gue nggak bisa menjawab kayak. Wakil presiden dan apa dan segala macam. Wah Jokowi ini mau memperlebar dinasti. Gua rasa kayaknya kita melihat ini terlalu dalam. Menurut gua pada saat itu, setelah gua ingat-ingat lagi ya, semua pihak kok mau anaknya Jokowi. Bahkan ada suatu waktu lu bisa cari 01 pun juga menginginkan dia. Entah jubirnya, entah apa levelnya. Pokoknya ada lah. 03 bahkan Puan sebetulnya mengajukan untuk menurunkan usia yang pertama. Karena memang Gibran di PDI. Memang kalau dipikir-pikir Jokowi ini luar biasa banget gitu. kiprahnya dari pengusaha di Solo tiba-tiba menjadi presiden, ini tuh approval ratingnya 80%, 70 berapa gitu di Indonesia, di Jawa 85%. So hampir gak ada cacatnya. I'm not saying dia gak ada cacatnya, tapi kayaknya di mata masyarakat gak ada cacatnya. Ya banyak loh, of course, kalau lu lihat isu-isu kayak yang lain gitu, yang menurut gua beda presiden pun tidak bisa diselesaikan. Tapi memang waktu itu salahnya dia menurut gua mengambil dari suara-suara yang cukup progresif dan vokal itu, mungkin kesannya kayak dipakai cuma buat batu loncatan. Tapi memang ya ini beda isu lah. Gua bukan gak sorry, tapi gua gak mendinai bahwa dia memanfaatkan itu. Tapi buat gua yang jauh lebih berbahaya dalam memajukan negara ini adalah partai sih, gitu. Sistemiknya partai yang untuk kayak, ya mana kan gue yang campaigning lo, mana yang gue yang campaigning lo, gitu-gitu. Nah, karena approval rate-nya tinggi banget, kenapa MK keputusan yang gak digugat? Karena waktu itu gue rasa konsensus semua orang menginginkan itu terjadi, at least pihak yang berkontestasi ya, yang itu terjadi. Karena anjing, tapi kan itu ada paman yang makan dulu kan. Kayaknya gak gitu deh. Oh, ketua MK yang iparan Jokowi itu kayaknya waktu itu kan dia menjabat ketua MK kan bukan karena Jokowi, dan dia punya istri loh. Maksudnya masa ada orang bininya meninggal terus Jokowi kayak adik saya janda sih, gitu kan gak gitu loh. Gak kayak lagi sedih ya, belum bisa move on, coba ngobrol sama adik saya. Gak gitu kejadiannya. Gak kayak nanti saya akan kalau dia udah kena sama adik saya akan punya grand plan. Gue rasa gue gak nyampe di situ. Jadi kenapa tidak ada protes? Karena memang semua waktu itu menginginkan, semua saking tingginya approval Jokowi, there is no other way. Mungkin ini membuktikan juga bahwa kalau lu menjadi pejabat yang baik, memang lu pejabat yang dicintai gitu. Sampai akhirnya berebut pindahlah dia ke 02, satu Tariq Mahfud, satu ini, dan dia pindah. Nah akhirnya ya, karena gini, gue tuh nggak percaya dengan conflict of interest kayaknya partai gitu dan kemajuan kita, karena lama-lama banyak intervensi yang mestinya nggak nguntungin kita gitu. Akhirnya ini berlanjut. Oke, ini akan gue pause dulu. Gue akan baca pertanyaan. Nanti akan disambung ke episode minggu depan. Kita lihat ini bikin orang bete, gak apa-apa lah bikin orang bete. Karena ceritanya masih panjang. Gue rasa kalau gue monolog doang gak baca pertanyaan, males lah. Jadi gue hold sampai situ. Jadi karena approval rate tinggi banget, jadi kalau gue merasa tidak ada grand design untuk kayak, saya ingin singgasana saya terjadi, Orba kembali lagi ini, lalu saya berkuasa. Gue rasa gak begitu. That's not how, at least demokrasi yang kita pegang formatnya sekarang gak gitu. Kalau dulu mungkin iya, karena di ruang tertutup dan partai dikendalikan dan ada suara-suara yang sudah diamankan. Ini gue juga harus cerita lagi, dulu cuma ada 3 partai dan pegawai negeri, polisi, waktu itu TNI, polisi belum kepisah ya. Jadi TNI, pegawai negeri itu ada kewajiban. Dan PDI selamanya oposisi. Jadi itu terjadi di ruang tertutup, tapi sekarang terjadi di ruang terbuka. So ini, okay. Anyway, kita akan sambung lagi minggu depan. Dan gue akan break dari kenapa akhirnya nyampe di sini, dan semoga gue nggak tahu sih kecewa apa enggak. Bodoh amat sih, orang gue ada menang kok. Oke, kita ke pertanyaan-pertanyaan ya. Bagi yang mau ngirim pertanyaan, kirim aja ke podcastawalminggu@gmail.com. Gue akan berusaha melucui apapun emailnya. Sorry loh, kalau kayak tadi kayak kesannya nggak ada joke-nya. Karena ini yang gue suka susah dengan yang opini base kayak gini. Karena anjing nih ngelucuinnya gimana ya? Karena I don't wanna be a truth teller. Gue nggak pengen mengaruhi orang karena opini gue lah. Karena you know, gue bodoh. Jangan diikutin. Ya sama yang ikutin sama orang lain yang aku pintar aja. Gue gak gitu pinter men. Gue belum pernah kayak, lu kenal Adri Jo? Yang pinter itu kan? Gak pernah ada satu orang pun yang bilang kayak gitu tentang gue. Oke, okay, ditusuk dari belakang sama junior yang gue ajarin. Waduh, ini perempuan ya. Jadi kalau bang gue cewek masih SMA, SMA. Anda nih SMA, zaman kalian tuh emang aneh ya. Kenapa SMA sekarang bisa ada akses ke om-om 40 tahun ini? Ini agak janggal sebetulnya untuk dibaca. Anjing lu SMA dengerin, gue tuh mau cerita apa sama temen lu? Gue dengerin Radit, gue dengerin Panji. Ah, kalau aku sih Adriano Kalbi. Oke, gue pengen minta pendapat Bang Adri soal masalah ini. Gue jadi ketua ekskul komunitas fotografi di sekolah. Apa menariknya sih komunitas fotografi? Kalau zaman gue kan handphone belum ada kamera ya, jadi komunitas fotografi itu keren gitu. Ini udah tua banget nih. Waktu di tahun lalu gue direkrut masuk humas sekolah bareng beberapa anak fotografi lain. Tapi selang beberapa waktu gue keluar karena capek jadi admin sosmed sekolah. Wow, mana gak dikasih fasilitas yang memadai ya. Gak ada ekskul yang dikasih fasilitas memadai kecuali lu sekolah swasta ya. Nah tahun ini gue jadi ketua ekskul bang. Motivasi gue pengen jadi ketua juga biar bisa ngasih tahu adik kelas gue yang kalau direkrut sama humas harus pikir panjang dulu soalnya sering gak di ACC kalau bikin konten. Oh fotografi sekarang bikin-bikin konten gitu ya. Wow, gue dulu gak ada sih. Konten tuh dulu mading. Dudu-dudu dari untuk dengan ucapan. Adik gue masuk ekskul fotografi malah pada masuk humas tanpa sepengetahuan gue sebagai ketua merasa ditusuk dari belakang. Ah, ini cuma drama-drama SMA aja. Ini kayaknya di kepala lo doang ya, gak ada yang niat nusuk lo sebetulnya. Malah pada gak bilang, kenapa harus bilang. Gue bisa tahu gara-gara salah satu adik kelas gue gak kuat dan curhat ke gue. Katanya dia masuk humas dan sering ditolak idenya buat Instagram sama Bu Asti. Anjing, siapa Bu Asti? Nah pokoknya pas gue ngundurin diri sebagai humas sekolah, tuh hubungan gue sama Bu Asti jadi jelek. Dia hapus gue dari follower IG-nya bang. Wow. Kayak gue SMA tuh udah lama banget, jadi gue gak tahu ada konflik dimana kalau lu gak follow-followan sama guru berarti lu musuhan. Guru tuh bukan orang-orang yang gue pengen tetap kontakan loh sebenarnya. Jadi gue gak kebayang loh kalau ada guru yang ngajarin gue terus lihat gue kayak kamu tuh dari di atas panggung ngomong-ngomong jorok, emang saya ngajarin, aduh. Tapi gue pernah ada si guru nge-DM gue. Either nge-DM atau ngirim email atau di Twitter. Guru seni musik gue, dia bilang gitu. Saya ingat kamu waktu saya ajar, yang lain sering berbuat onar, kamu biasanya diem aja. Anjing. Sebetulnya menurut gue ya, kalau guru bilang dia tuh pahlawan tanpa jasa, menurut gue itu terlalu baper aja. Gak ada sebetulnya murid-murid tuh yang mikir kayak lu tuh gak pantas jasa keberhasilan gue. Gak dendam kayak gitu. Dia cuma lupa aja. Lupa gitu. Dan lu kayak, dan lu sensi kalau dilupain orang. Padahal seolah-olah orang pengen jatuhin hidup lu. Padahal gak gitu. Emang ya lupa gimana sih? Gimana lupa? Gue paling kesel tuh sama ini. Lupa ya, sombong banget sih. Lupa gak berarti sombong, main sombong tuh. Lihat nih gue lebih kaya daripada lu. Itu sombong. Tapi kalau lupa, ya lupa. Bu Asti adalah guru BK, jadi dia bisa baca peluang murid yang punya bakat dan bisa dimanfaatin tanpa dikasih apa-apa. Anjing, udah politis banget dari SMA. Masalahnya mereka ini adik kelas gue kan suka rapat humas sama Bu Sri. Mereka dikasih tugas bikin film dokumenter sejarah sekolah gue. Anjing. Tapi malah gue yang kena ribetnya, teman-teman komunitas fotografi gue masih join humas. Ini kayaknya Bu Asti nih waktu mudanya pengen jadi direktur film dokumenter ya, tapi gak boleh sama orang tuanya, jadi guru BK yang nyuruh ekskul fotografi bikin dokumenter tentang sekolahnya. Anjing, ngapain ribet banget. Gue tuh selalu ngebayangin kalau gue jadi guru tuh gimana. Gue kayaknya gak bisa deh sih memotivasi murid. Gue pasti kayak terserah lah kalian mau gimana, orang saya juga nggak pengen ada di sini. Malah pikir ini cita-cita gue. Itu dia kenapa bangsa kita jelek. Wah, langsung nasionalis sesuai dengan ada benderanya. Gue nggak punya pesan-pesan kayak gitu. Oke, lah mereka ngapain dikasih tugas, kenapa jadi gue yang ngerjain? Nggak ada tuh Bu Asti minta tolong ke gue, minta mending gue bodo amat aja fokus ke ekskul fotografi atau gue kerjain bang. Soalnya gue lagi bingung hubungan pelatih fotografi kita yang udah gak ngajar dari tahun kemarin. Jadi gue handle dan ngapain adik kelas gue dengan keterbatasan gue ini. Jujur gue gak kuat jadi ketua dan pengen ngundurin diri aja. Setelah tahu adik kelas gue join humas semua tanpa ngasih tahu ke gue. Ya. Gue gak bisa jawab email lu sih karena gue bahkan udah gak inget sedetik setitik pun tentang kehidupan yang lagi lo alami ini. Jadi gue gak berusaha sok tahu. Gue rasa lo harus bawa ini ke orang-orang yang lebih seumuran dan lebih deket, yang mungkin baru lulus SMA atau kayak ya siapalah, katanya banyak first voter. Mungkin orang-orang itu kok SMA presidennya Gus Dur men, waktu itu upacara bendera dihapusin karena abis reformasi katanya upacara bendera waktu itu salah satu kegiatan brainwash. Pada saat itu ya gue gak tahu itu benar. Oke, menuju 30. Nah ini gue masih bisa nih. Saya menjadi tukang gambar berumur 27 tahun. Ah, udah salah jalan hidupnya. Yang tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Timur. Saya memiliki penghasilan kurang lebih 6 juta per bulan. Oh hebat banget. Dan memiliki beberapa tabungan kira-kira 50 juta. Hah? Hebat banget. Saya memiliki pasangan yang seumuran. Dan hubungan kami baru 1 tahun pacaran bang. Saya bimbang antara menikah atau mulai KPR rumah. Keinginan, karena gini. Nah gak deh, gue gak boleh ngomong kayak gini. Ntar lu nangis nih. Keinginan besar saya ingin ambil KPR bang, tapi hati kecil ingin segera melamar doi bang. Bro, ya lo lamar dia dengan udah punya rumah dong, gimana sih? Dan bingung KPR akan mulai tabungan dan memulai lagi dari nol bang. Menurut abang gimana, apakah bijak ambil KPR di umur 27 tahun? Bruh, kalau lo bisa mampu ambil di 25 lo ambil men. Jangan kayak gue ngambil KPR ketelatan. Mendingan lo ambil. Iya gue rasa kalau lamar dan dia tulus ya mestinya sih dia tahu ya lo baik-baik aja. Maksudnya lo punya rumah dan you know. Maaf lo 50 juta mau dihabisin buat lamaran, gila kali. Ya itu aja. Oke, ditunggu show-nya di Malang bang. Oke. Enggak sih, enggak ke Malang lagi, kayaknya kecil. Kak Onyot si komika gadungan. Siapa nih Kak Onyot? Sebenarnya gue udah resah dari dulu bang soal Kak Onyot ini. Sedikit gue deskripsi kan. Dia ini perawakannya kayak kakek-kakek sering buat konten seolah-olah dia lagi stand up komedi. Di bagian yang dianggap punchline dikasih potongan orang ketawa dari video lain seakan-akan dia lagi stand up di depan orang. Padahal mah kagak, cuma main editan cut-cut aja dan lumayan rapih sehingga banyak orang yang gak sadar. Lebih jelas gambarnya lu cari aja sendiri. Dada-dada. Oke. Ini terbukti karena ini gue cari. Ini video orang stand up. Kesimpulan gue orang ini kan awam, berarti dia gak tahu teknik stand up. Apa sih ini? Lalu dijahit dengan video lain. Oke. Ini mah jelas-jelas nyolong orang video lain, menyesuaikan dengan potongan video yang tertawa. Nah gimana menurut lo bang? Ya kayaknya bebas-bebas aja. Gue gak punya dendam sama orang yang mau bikin gitu ya, terserah. Gue mau bilang apa? Gak boleh. Karena saya adalah kiblat komedi dan semua orang harus mirip saya stand up-nya. Gila kali. Bebas aja. Kak Onyot, saya doakan berhasil. Nama panggung mempengaruhi karir anjir. Gue sering liatin nama panggung para konten creator apalagi stand up komedian yang unik. Setelah gue cek Wikipedia, ternyata itu bukan nama asli alias sengaja dibuat untuk terkesan mudah diingat. Enggak sih, gue nama asli. Gue sendiri pun kalau ada konten creator, iya, Raditya Dika asli, Panji asli. Menurut gue bagus sehingga mau gue rekomendasiin ke teman-teman gue. Lupa namanya siapa. Oke. Nah menurut Adi, Bang Adi, seberapa penting sih nama panggung dan personal branding? Dan minta tips bang buat cari nama panggung. Tipsnya kayak Ari si lucu banget. Nah gak tahu gue pakai nama panggung. Personal branding gue rasa penting ya. Penting lalu lo gak lihat capres-capres kemarin gak pakai personal branding apa jadinya? Semua kan cuma dipilih berdasarkan personal branding, bukan visi-misi. Gue sendiri sebenarnya udah nyiapin diksi penambah nama gue buat nama panggung. Anjing, gue udah tahu pasti materi lo gak lucu sini. Kalau udah sibuk mikirin yang gini-gini kayaknya gak ini. By the way, gue mau nyoba jadi komika bang. Menurut gue nama panggung adalah hal pertama yang harus dipikirkan supaya nancep di kepala audiens. Ah, gue udah tahu lo pasti enggak. Opsi nama panggung gue adalah Arigori. Karena itu nama panggilan kecil dari ibu gue yang lagi. Ah, gak usah bro. Arigrisa. Diambil dari salah toko serial kesukaan gue. Gak ada yang tahu. Ari diem, karena gue suka diem aja di tengah keramaian gak tahu kena anjing. Kayaknya jangan deh. Percaya sama gue jangan. Apaan kayak gini? Menurut Bang Adri, gue mending pilih nama yang mana? Kalau boleh ada saran anjir. Menurut gue gak usah sih. daripada parah lo. Oke, loser jenis yang mana gue bang? Gue pendengar PAM dari awal kuliah, by the way, buat pemahaman cerita gue SMP dan SMA cuma 4 tahun dan sekarang gue lagi nyusun tugas akhir S1 usia 19 tahun. Sorry ya agak panjang. Oke, awal cerita gue kenal sama cewek ini dari tingkat 2 SMP. Di situ gue PDKT jadi deket, sama-sama nonton anime. Tapi sekarang kita masih HTS. Tapi orang-orang taunya kita pacaran. Alasan gue pilih HTS adalah dulu kita pesantren. Jadi gue pilih HTS dengan berbagai alasan dari agama sampai komitmen. Oh, baru tahu gue. Jangan pacaran dong, kan dosa kalau HTS. Kalau HTS, HTS apa hukumnya? Dan gue sadar ternyata itu cuma gue aja yang pengecut, gak berani nembak dia karena takut dia malah ngejauh. Ah bagus. Pas gue lulus SMA sama dia ada masalah, dan sejak itu kita sempat lost contact. Kita juga jadi beda kota sejak gue kuliah. Pas gue masuk kuliah gue kena culture shock. Yang awalnya dunia gue cuma sekitar pesantren, sekarang teman-teman gue kebanyakan anak-anak jaksel yang dunia sangat berbeda dengan gue. Bahkan gue sempat kaget ngeliat teman gue santai banget kalau gak sholat. Iya. Sejalan dengan itu gue mulai denger podcast lu maraton dari episode 1. Hah? Gue dengerin email-email lo yang liar-liar, tambah culture shock lah gue. Anjing lucu banget nih. Tapi di lain sisi gue juga penasaran sama dunia itu bang. Akhirnya gue dikenal sama sebuah cewek dan gue ajak check-in. Gue dikenal sama cewek waktu itu masih kelas 9 SMP dan track recordnya jelek, kayak udah pernah having sex dan lain-lain. Yo, awalnya gue nafsu berubah menjadi rasa empati. Anjing. Bertekad memperbaiki dia dengan berbekal perbedaan usia 3 tahun dan pengalaman yang lebih. Gue pikir PDKT lah gue sama dia. Ternyata gue salah bang. Pengalaman gue kalah sama dia. Pas gue first date pulangnya dia bilang pengen ke rumah gue, dan yang gobloknya gue keceplosan, gue udah ada rumah sendiri dan gak bareng orang tua. Iya Allah, akhirnya gue bawalah ke rumah gue sampai ke bawah nafsu, dan akhirnya first kiss gue diambil sama dia. Iya Allah. Cara lo menuliskan first kiss gue diambil sama dia, lo tau gak sih ini udah gak ada orang yang kayak gini. First kiss tuh gue rasa udah dibagi-bagi gratis ya, gak ada yang diambil. Diambil gimana? Tadi pas dia mau pegang anu gue, anjing gue tahan tangan dia sampai kita cekadal gak bisa lebih jauh. Bangsat gimana nih, kayak main panco pas ini kayak sialnya gara-gara gue tolak buat gue having sex, gue di friendzone sama dia bang. Anjir. Alasannya dia gak mau kepacaran sama orang yang kejebak sama masa lalunya. Gara-gara gue sempet cerita gue pernah nulis novel tentang cewek yang di awal tadi. Anjing. Anjing. Gak. Gak benar, generasi lu tuh ya giliran ekstrim-ekstrim banget, giliran konservatif-konservatif banget. Di tengah-tengah ada pinjol, judi online, red doors, apa dating app. Anjing nih kalau diaduk jadi satu pantas hancur semua ya isi. Anjing lah tau gitu. Iyalah gue sikat dulu, so tau lu kayak bisa aja. Tapi dari sini gue sadar kalau gue emang belum bisa move on. Untungnya gak dari situ, bilang aja mantan deh biar lu gak usah baca. Mantan gue diterima di kampus gue walaupun beda fakultas. Akhirnya gue mulai chatan lagi sama dia, dan gue bilang PDKT lagi. Dan setelah chatan rasanya dia kayak gak nanggepin gue gitu bang, dan kayak gak ngasih feedback gitu. Karena hal itu sebenarnya gue udah bertekad buat move on dan cari cewek yang baru. Tapi usaha gue sia-sia bang, dan gak pernah nemu cewek yang bisa gue kejar. Dan udah mulai coba mulai dari hunting di kampus. Karena kenalan di teman sampai hunting di kampus, tapi gue gak pernah nemu yang cocok. Akhirnya gue nyerah, kayak gue kayak nyerah gitu bang. Mulai chatan sama mantan gue dulu, walau intensitasnya gak seintens dulu. Kayak juga berapa kali ketemu buat main. Kalau kita cari waktu buat ketemu, kalau sempet ya, kalau ada agenda himpunan atau pas dia lagi balik ke kota asal. FYI, walau kita satu institut tapi kampus kita beda kota. Minggu lalu kita main lagi di kota asap sebelum dia berangkat. Kota asap. Dia berangkat ke kosan lagi. Di situ niatnya gue mau ngelurusin hubungan gue dan nembak dia. Sialnya di pertengahan main dia ada acara keluarga, jadi terpaksa harus gue antar pulang. Antar pulang lagi sebelum sempat ngobrol hari ini. Yang akibatnya nyali gue sekarang ciut lagi bang. Menurut lu gue harus kejar dia terus atau berjuang buat move on dan cara lain? Loser jenis apa gue bang? Ya loser, loser sih. Enggak, gue rasa lo harus nyatain aja, dan kalau ditolak lo move on. Ya udah sih, itu aja sih. Anjir lo putar-putar apa gini, bawa orang ke rumah apa lah, nggak jadi apa-apa. Ya welcome to the world kids. Emang acak-acakan tapi menyenangkan kok. You'll be just fine. Oke, okay, udah itu aja. Tayo lu semua. Deh.